Isihloko esifundwayo number 21. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika July 15 kuya ku 21. Ungakhohliswa ukuhlakanipha kwalelizwe. Ukuhlakanipha kwalelizwe kubula uNkulunkulu. Yokuqala kwabase Corinto 3 verse 19. Ingoma 98. Imbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Amazwibela. Lesi sihloko sosisiza siqiniseke nakakhulu ngokuthi uJehova ukuphela komthombo isiqondiso esingawethemba. Sizo sibonisa nokuthi ukulandela ukuhlakanipha kwezwe kunemiphumela ebuhlungu, kuyilapho ukusebenzisa ukuhlakanipha kusezweni likaNkulunkulu kuzuzisa. Isigaba 1, umbuzo. Yini esiyithole ezweni likaNkulunkulu? UJehova ungumfundisi wethu omkhulu, ngakho singakwazi ukubhekana nanoma yiphi inkinga. Izwi lakhe linakho konke sikudingayo ukuze sikufanelekele ngokugcwele futhi siyihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle. Yesibili kuTimotheo 3 verse 17. Lapho siphila ngokuvumelana nezimfundiso zeBhayibheli, siyahlakanipha kunalabo abakhuthaza kulandela ukuhlakanipha kwalelizwe. Yokuqala kwabase Corinto 3 verse 19. Isigaba 2, umbuzo. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko? Njengoba sizobona, ngokuvamile ukuhlakanipha kwezwe kukhuthaza izifiso zobugovu. Ngakho kungase kube nzima ukugwema ukucabanga nokwenza njengabantu balelizwe. Ingakho iBhayibheli lithi, xwayani, mhlambe kungase kube khona oyomuka nani njengesisulu zakhe ngefilosofi nangenkohliso eyize ngokwesiko labantu. YabaseKolose 2 verse 8. Kulesi sihloko sizohlola ukuthi kwenzeka kanjani ukuba abantu bakholwa amanga amabili afundiswa uSathane. Esimeni ngasinye, sizobona ukuthi kungani ukuhlakanipha kwezwe kubula nokuthi ukuhlakanipha kusezweni likaNkulunkulu kuphakeme kanjani kunanoma yini esingayinikwa yizwe. Ukushintsha kwendlela okubhekwa ngayo ukusiphatha okubi. Isigaba 3 no 4, umbuzo. Yiziphi izinguquko ezabakhona endleleni yokusiphatha ngasekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili e-United States? Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili leminyaka, e-United States abantu babona ushintsho olukhulu endleleni okwakubhekwa ngayo kuziphatha okubi. Ngaphambilini, abantu abaningi babekholelwa ukuthi abantu abashadile kuphela okwakufanele bayocansini, futhi kwakungaxoxwa ngale mphakathini. Kodwa lokho kwashintsha, abantu bazamukela izinto ezazingamukeleki ngaphambili. Phakathi kuka-1920 no-1929, yashintsha kakhulu indlela abantu ababesiphatha ngayo nendlela ababebheka ngayo ucansi. Omunye umcwaningi uthi, amafilimu, imidlalo yasesteji, izingoma, izincwadi nesikhangiso, konke kwaqala ukukhuthaza ucansi. Phakathi nalowo mnyaka, abantu babedansa ngendlela evusa inkanuko, futhi begqoka ngendlela engenazotha. Njengoba iBhayibheli lalibikezele mayelana nezinsuku zokugcina, abantu babeyoba abathandi benjabula ngezinga eliphawulekayo. Yesibili kuTimotheo 3 verse 4. Isigaba 5, umbuzo. Kuye kwenzekani endleleni abantu abasiphatha ngayo kusukela ngawo 1960? Ngawo 1960, ukukipita, ukuthandana kwabantu bobulili obufanayo nokudivoza ngezizathu ezingathi shu, kwaba insakavukela. Izinhlobo eziningi zokusijabulisa zaqala ukuba nezenzo ezilibonisa ingcaco cansi. Eminyakeni yamuva, imphumela yokungabi khona kwesimilo iye yabonakala ngezindlela eziningi. Umbhalo wencwadi ethile wathi uqhekeke emndenini, imndeni enomzalo yedwa, ukuhlukumezeka ngokomzwelo, ukubuka kwezithombe zabantu abanqunu nabenza ucansi, nokunye okunjengalokhu kubangela ukuthi isimila sekho, abantu benza lokho okuthandwa yibo. Ukubhebhetheka kwezifo esithathelwana ngocansi njengengculazi kungenye yezinkomba zokuthi ukuhlakanipha kwezwe kubula. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 5. Sibona isikhathi zokuphila kofakazi abashadile. Bayashumayela ngawo-1960. Amagama asesithombeni athi, abantu bakaJehova abalingisi abantu balelizwe abangenasimilo. Isigaba 6, umbuzo. Indlela umhlaba obheka ngayo ucansi ifeza kanjani injongo kaSathane? Indlela umhlaba obheka ngayo ucansi ifeza injongo kaSathane. Angabazeki ukuthi uyajabula lapho ebona abantu bengasihloniphi lesipho uNkulunkulu asipha abantu abashadile, futhi bedelela ilungiselelo lakhe lomshado. Ukusiphatha kabi ngokocansi akugcini nje ngokona isipho sikaJehova esihle sokuzalana, kodwa kungabangela ukuba laba abaziphatha kabi balahlekelwe ithuba lokuphila phakade. Umbono weBhayibheli ngokusiphatha. Isigaba 7 no 8 umbuzo. Imuphi umbono ofanele nohloniphekile ngocansi ofundiswa iBhayibheli? Abantu abamukela ukuhlakanipha kwezwe bagcona lokho okushiwo iBhayibheli ngokusiphatha. Bathi anginangqondo. Laba bantu bangase bathi kungani uNkulunkulu esidale saba nesifiso zocansi bese ethi singenzi ngokuvumelana nazo? Lo mbuzo uvela inkolelweni engamanga yokuthi abantu kumele benze noma yini abafisa ukuyenza. Kodwa iBhayibheli lisho kuhlukile. Lisifundisa ukuthi singakwazi ukugwema isifiso ezingalungile. Ngaphezu kwalokho, uJehova usinikeze isipho somshado okuyilungiselele lisiza sanelise isifiso zocansi ngendlela efanele. Ngale lungiselelo, indoda nomkayo bangayocansini ngaphandle kokusola noma ukukhathazeka okuyizinto eziba umphumela wokuziphatha kabi ngokocansi. Ngokungafani nokuhlakanipha kwalelizwe, iBhayibheli lifundisa ukubheka ucansi ngendlela efanele. Liyavuma ukuthi ucansi lingaba umthombo wenjabulo. Nokho, iBhayibheli lithi ukuze ngamunye wenu azi ukuthi angasilawula kanjani isitsha sakhe siqu ngokungcweliswa nangodumo. Kungabi ngesifiso sobulili sokukhanuka esinjengaleso lezo zizwe ezingamazi uNkulunkulu ezinaso. Yokuqala kwabaseThesalonika 4 verse 4 no 5. Isigaba 9 umbuzo. A. Abantu bakaJehova ngasekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili leminyaka bakhuthazwa kanjani ukuba basebenzise ukuhlakanipha kusezwini likaNkulunkulu? B. Isiphi iseluleko esihlakaniphile esitholakala kweyokuqala kaJohane 2 verse 15 no 16? C. Njengoba kubonisiwe kweyabaseRoma 1 verse 24-27, ikuphi ukuziphatha okubi okufanele sigweme? Ngasekuqaleni kwekhulu leminyaka lamashumi amabili, abantu bakaJehova bazange bakhohliswe imibono yalabo ababengesenawo nhlobo umuzwa wokusiphatha okuhle. YabaseEfesu 4 verse 19. Bazama ukulandela eduze indlela yokusiphatha uJehova ayifunayo. Ingabe ukulinda yesiNgisi kaMay 15, 1926 yathi, indoda noma isifazane kumelwe ahlanzeke futhi abe msulwa kulokho akwenzayo nakucabangayo, ikakhulukazi ngokuphathelene nomuntu wobulili obuhlukile. Kungakhathaliseki ukuthi kwakwenzekani ezweni, abantu bakaJehova babelandela ukuhlakanipha okungcono kakhulu okusezwini likaNkulunkulu. Yokuqala kaJohane 2 verse 15 no 16 ifundeka kanje. Ningalithandi izwe noma izinto eyisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando likaBaba alukho kuye, ngoba konke okusezweni, isifiso senyama, nesifiso samehlo, nokugabisa ngalokho umuntu asiphilisa ngakho, akuveli kubaba, kodwa kuvela ezweni. Yeka indlela esibonga ngayo ngokuba nezwi likaNkulunkulu. Siyambonga uJehova nangikusinika ukudlongo komoya okufika ngesikhathi okusiza sigweme ukulandela ukuhlakanipha kwalelizwe mayelana nokusiphatha. YabaseRoma 1 verse 24-27 ifundeka kanje. Ngakho ke uNkulunkulu ngokuvumelana nesifiso sezinhliziyo zabo wabanikela engcoleni ukuze imizimba yabo ihlaziswe phakathi kwabo. Yebo, labo abaye benana iqiniso likaNkulunkulu ngamanga bahlonipha indalo futhi banikela inkonzo engcwele kuyo kunakulowo owadala otusekayo kuze kube phakade. Amen. Kungakho uNkulunkulu abanikele izifisweni zobulili eziyichilo. Ngoba abesifazane babo bashintsha ukusetshenziswa kwabo kwemvelo, bakwenza okuphambene nemvelo. Ngisho nabesilisa ngokufanayo, bakuyeka ukusetshenziswa kwemvelo kwesifazane, basha kakhulu ekukhanukelaneni kwabo. Abesilisa nabesilisa benza okuyichilo futhi bamukela kubo ngokwabo imbuyiselo egcwele eyifanele ngenxa yesiphambeko sabo. Ushintshe endleleni abantu abazithanda ngayo. Izigaba 10 no 11 umbuzo. IBhayibheli laxwayisa ukuthi kwakuzokwenzekani ezinsukwini zokugcina. IBhayibheli laxwayisa ukuthi ezinsukwini zokugcina abantu bayakuba abazithandayo. Yesibili kuTimotheo 3 verse 1 no 2. Angimangazi ukuthi izwe likhuthaza abantu kuba basibheke njengababalulekile. Enye incwadi ithi ngawo 1970, sanda isibalo sezincwadi esichaza ukuthi umuntu angaphumelela kanjani. Ezinye izincwadi zakhuthaza abafundi ukuba bazazi futhi bathande lokho abayikho. Okwesibonelo, cabanga lokho okwashiwo enye incwadi enjalo. Thanda umuntu omuhle kakhulu, othandekayo nobaluleke kakhulu, zithande wena. Lencwadi ifundisa ukuthi umuntu kumele azinqumele yena indlela yokusiphatha. Enze noma yini acabanga ukuthi ilungile futhi fanele. Ingabe wakwakuzwa lokhu ngaphambili? USathane wakhuthaza u-Eva ukuba enze into efanayo. Wathi u-Eva angaba njengonkulunkulu azi okuhle nokubi. Genesis 3 verse 5. Namuhla, abantu abaningi bacabanga ukuthi bangcono, futhi abafuni kutshelwa. Ngisho noNkulunkulu ngeke abatshele ukuthi yini elungile nengalungile. Lesi simo sengqondo siye saphawuleka kakhulu endleleni abantu ababheka ngayo umshado. Isigaba 12, umbuzo. Imuphi umbono lelizwe eliwufundisayo ngomshado? IBhayibheli litshela indoda nomkayo ukuba bahloniphane, futhi bahloniphe izifungo zabo zomshado. Likhuthaza abantu abashadile ukuba bazimisele ukuhlala ndawonye. Lithi, ingakho indoda yoshiya uyise nonina, inamathele kumkayo babe nyamanye. Genesis 2 verse 24. Ngokuphambene nalokho, labo abathonya ukuhlakanipha kwezwe, bakhuthaza umbono ohlukile. Bathi umuntu oshadile kumelwe agxile ezidingweni zakhe. Enye incwadi ekhuluma ngokudivoza ithi, kweminye imikhosi yomshado, amazwi esifungo esivamile somshado athi, uma nje sisaphila ndawonye, aye athathelwa indawo amazwi athi, uma nje sisathandana. Umbono onjalo ngomshado ubangele ukuhlukana kwemindeni eminingi nokulima lokukhulu ngokomzwelo. Angingabazeki ukuthi umbono wezwe obonisa ungawuhlonipha umshado ubuwula. Isigaba 13, umbuzo. Kungani abantu abaziqhenyayo benengeka kuJehova? IBhayibheli lithi, wonke umuntu oziqhenyayo enhliziyweni uyinto enengekayo kuJehova. Isaga 16 verse 5. Kungani abantu abaziqhenyayo benengeka kuJehova? Esinye sesizathu siwukuthi abantu abazithandayo nabazibona bengcono kunabanye balingisa ukuziqhenya kukaSathane. Khumbula ukuthi uSathane wayesitshela ukuthi uJesu, lo uNkulunkulu ayemsebenzisile ekudaleni zonke izinto, wayezomkhothamela amkhulekele. Abantu abanjalo abasiphakamisayo banikeza ubufakazi bokuthi ukuhlakanipha kwalelizwe kubula uNkulunkulu. Umbono weBhayibheli ngokuqhosha. Isigaba 14, umbuzo. YabaseRoma 12 verse 3 isiza kanjani sibe nokulinganisela endleleni esisibheka ngayo? IBhayibheli lisiza sibe nokulinganisela endleleni esisibheka ngayo. Lithi akugubi ukuba umuntu azithande ngokwezinga elithile. UJesu wathi, kumele uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, okusho ukuthi kufanele sikunake nalokho thina esikudingayo. Matthew 19 verse 19. Nokho, iBhayibheli alifundisa ukuthi kufanele sizibone siyingcono kunabanye. Kunalokho, lithi, ningenzi lutho ngombango, noma ngokuzazisa, kodwa ngokuthobeka kwengqondo, nibheka abanye njengabakhulu kunani. YabaseFilip 2 verse 3. YabaseRoma 12 verse 3 ifundeka ngale ndlela. Ngoba ngomuso ongafanelwe engiwuphiwe, ngitshela wonke umuntu lapho phakathi kwenu, ukuba angasicabange emkhulu kunalokho okudingeka ukuba acabange, kodwa acabange ukuze abe nengqondo ehluzekile, ilo nalowo njengoba uNkulunkulu emabele isilinganiso esithile sokholo. Isigaba 15, umbuzo. Kungani ucabanga ukuthi iseluleko seBhayibheli ngokuqhosha sihlakaniphile? Namuhla, abantu abaningi ababhekwa njengabahlakaniphile, abasihloniphi iseluleko seBhayibheli ngokuqhosha. Bathi uma ubheka abanye njengabakhulu kunawe, bangase badlale ngawe futhi bakuxhaphaze. Kodwa ke ube namiphi imphumela umoya wokuziqhenya okhuthazwa yizwe likaSathane? Yini wena oyibonile? Ingabe abantu abangamagovu bajabule? Imndeni yabo inayo yini injabulo? Ingabe banabo abangani beqiniso? Banabo yini ubuhlobo obuhle noNkulunkulu? Kulokho okubonile, ikuphi okunemiphumela emihle? Ukuhlakanipha kwalelizwe noma ukuhlakanipha okusezwini likaNkulunkulu? Izigaba 16 no-17, umbuzo. Isiphi isizathu sokubonga esinaso futhi kungani? Abantu abakholelwa yilokho okushiwo yilabo izwe libabheka njengabahlakaniphile bafana nomuntu ovakashele ezweni elithile ocela ukulayelwa indlela komunye umuntu ovakashile naye odukile. UJesu washo lokhu ngabantu ababebhekwa njengabahlakaniphile ngosuku lwakhe. Bangabaholi abayizimpumputhe. Khona-ke, uma impumputhe ihula impumputhe, zombili ziyowela emgodini. Matthew 15 verse 14. Ngempela, ukuhlakanipha kwalelizwe kubula uNkulunkulu. Iseleko seBhayibheli esihlakaniphile besiloku sinenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa izinto, yokuyala ekulungeni. Yesibili kuTimotheo 3 verse 16. Usijabulisa ngempela ukuthi uJehova ngenhlangano yakhe uye wasivikela ekuhlakanipheni kwalelizwe. Ukudla okungokomoya sipha kona usinika amandla esiwadingayo ukuze senze lokho okushiwo yizwi lakhe. Kuyilungelo elikhulu ukuqondisa ukuhlakanipha okungena kuqhathaniswa. Lena yincazelo yesithombe esihambisana nesigaba 12 no-17. Ngawo 1980, umzalwane unakekela umkakhe ogulayo kukhona nendodakazi yabo. Namuhla, le ndoda nomkayo babuka isithombe ezibakhumbuza injabulo abayithole ngokukhonza uJehova. Bahlezi nendodakazi yabo esikhulile nomndeni wayo. Amagama asesithombeni athi, umKristu ubeka isidingo zabanye kuqala kunezakhe, ikakhulukazi ezomuntu ashade naye. Ofakazi abashadile bajabule njengoba bebuka isithombe ezibakhumbuza isikhathi abasichitha besenkonzweni. Ingabe uyakhumbula? Kungani umbono wezwe ngokusiphatha ubula uNkulunkulu? Umbono weBhayibheli ngokusiphatha ubanika kanjani isithunzi abantu? IBhayibheli lisiza kanjani sibe nokulinganisela endleleni sisibheka ngayo? Ingoma 54, isihloko sayo sithi, nansi indlela. Sesiphelile isihloko.